Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Anti-Oedipus, Capitalism and Schizophrenia adalah karya filsafat kritis dari Gilles Deleuze dan Félix Guattari, pertama kali terbit pada Neuville Talangosa Penduduk, dan termasuk volume pertama dari proyek dua jilid Capitalism and Schizophrenia. Buku ini berada di persimpangan filsafat, teori sosial, psikologi, dan kritik politik, dengan tujuan utama mengguncang cara tradisional memahami hasrat, subjek, keluarga, dan masyarakat modern. Alih-alih melihat hasrat sebagai kekurangan atau sebagai sesuatu yang terutama dibentuk oleh konflik keluarga, buku ini menempatkannya sebagai kekuatan produktif yang ikut membentuk kehidupan sosial dan ekonomi. Dari situ, Deleuze dan Guattari mengembangkan kritik tajam terhadap psikoanalisis Freudian, sekaligus membaca kapitalisme sebagai sistem yang membebaskan, sekaligus mengacaukan aliran-aliran sosial. Hasilnya adalah teks yang sangat berpengaruh, tetapi juga terkenal padat, menantang, dan penuh istilah konseptual baru. Saya akan berikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kritik terhadap Oedipus sebagai pusat penjelasan hasrat. Salah satu gagasan paling penting dalam anti-Oedipus adalah penolakan terhadap dominasi kompleks Oedipus dalam psikoanalisis. Deleuze dan Guattari berpendapat bahwa psikoanalisis terlalu sering mengecilkan hasrat menjadi drama keluarga, terutama hubungan anak, ibu, dan ayah. Dengan cara itu, hasrat diperlakukan seolah-olah selalu bermula dari kekurangan dan harus dijelaskan lewat model keluarga inti. Buku ini menolak penyempitan semacam itu, karena menurut mereka hasrat bekerja jauh lebih luas daripada sekadar konflik domestik. Penjelasan psikoanalitik dianggap menutup kemungkinan untuk melihat bagaimana hasrat berhubungan dengan produksi sosial, kerja, institusi, dan kekuasaan. Jadi kritik terhadap Oedipus bukan hanya soal teori psikologi, tetapi juga soal cara berpikir yang membatasi imajinasi tentang manusia. Buku ini mendorong pembaca untuk melihat bahwa kehidupan psikis tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung langsung dengan tatanan sosial yang lebih besar. Kedua, hasrat sebagai produksi, bukan sebagai kekurangan. Anti-Oedipus mengubah cara dasar memahami hasrat. Jika dalam banyak teori hasrat dipandang sebagai rasa kurang, maka Deleuze dan Guattari justru menyebutnya sebagai kekuatan produktif. Artinya, hasrat bukan hanya ingin memiliki sesuatu yang hilang, melainkan aktif menghasilkan hubungan, bentuk, aliran, dan susunan sosial. Dari sini muncul konsep desiring production atau hasrat produksi, yaitu gagasan bahwa proses psikis dan proses sosial sama-sama bergerak lewat penciptaan, bukan hanya lewat representasi atau penekanan. Pandangan ini penting karena memindahkan fokus dari apa yang tidak dimiliki individu ke apa yang sedang mereka hasilkan bersama lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, subjek tidak dipahami sebagai pusat tunggal yang tertutup, melainkan sebagai rangkaian hubungan yang terus berubah. Buku ini juga memakai metafora mesin hasrat untuk menunjukkan bahwa hasrat bekerja secara terhubung, terpotong, dan tersambung kembali. Tujuannya bukan meniru mesin secara harfiah, melainkan menjelaskan bahwa hasrat selalu bergerak dan membentuk koneksi baru. Ketiga, kapitalisme sebagai mesin yang mendekode dan memecah aliran, hubungan antara kapitalisme dan skizofrenia adalah inti provokatif dari buku ini. Deleuze dan Guattari tidak memakai skizofrenia sebagai diagnosis klinis sederhana, melainkan sebagai metafora filosofis untuk menggambarkan efek kapitalisme yang memecah, melepaskan, dan mendekode aliran sosial. Kapitalisme dipandang sebagai sistem yang membebaskan aliran uang, kerja, barang, dan hasrat dari struktur lama, tetapi pada saat yang sama juga menciptakan keterasingan baru. Sistem ini mampu membongkar tatanan tradisional, namun hasilnya bukan kebebasan murni, melainkan ketidakstabilan dan fragmentasi. Karena itu, kapitalisme digambarkan sebagai mesin yang sekaligus menggerakkan dan merusak keterhubungan sosial. Buku ini menjelaskan bahwa kapitalisme tidak hanya bekerja di bidang ekonomi, tetapi juga ikut membentuk cara orang merasakan diri, menginginkan sesuatu, dan mengatur hubungan. Kritiknya tajam karena menunjukkan bahwa sistem ekonomi modern tidak netral. Ia masuk ke dalam kehidupan psikis dan membuat hasrat sulit dipisahkan dari logika pasar. Keempat, skizoanalisis sebagai alternatif bagi psikoanalisis tradisional sebagai pengganti psikoanalisis klasik, buku ini menawarkan skizoanalisis atau skizoanalisis. Pendekatan ini tidak berangkat dari asumsi bahwa semua gejala harus dikembalikan ke keluarga atau identitas tetap. Sebaliknya, skizoanalisis mencoba membaca bagaimana hasrat tersusun dalam jaringan sosial, politik, ekonomi, dan bahasa. Bagi Deleuze dan Guattari, tugas analisis bukan mencari makna tersembunyi yang tunggal, tetapi memetakan hubungan potongan dan arus yang membentuk pengalaman. Karena itu, skizoanalisis lebih dekat pada pembacaan struktur gerak daripada penafsiran simbolik yang kaku. Pendekatan ini juga menolak cara berpikir yang terlalu berpusat pada subjek individual sebagai sumber utama segalanya. Buku ini ingin menunjukkan bahwa perilaku, fantasi, dan kecenderungan seseorang sering merupakan hasil pertemuan banyak mesin sosial sekaligus. Secara praktis, ini membuat pembaca mempertanyakan model terapi atau teori yang terlalu cepat menutup makna menjadi satu sebab tunggal. Skizoanalisis membuka ruang untuk memahami subjektivitas sebagai sesuatu yang majemuk, bergerak, dan selalu terbentuk ulang. Terakhir, tubuh tanpa organ dan bentuk organisasi non-hierarkis, selain kritik psikoanalisis dan kapitalisme, anti-Oedipus memperkenalkan sejumlah konsep yang sangat berpengaruh, termasuk tubuh tanpa organ. Istilah ini tidak berarti tubuh kosong secara fisik, melainkan cara membayangkan tubuh dan subjek di luar organisasi yang kaku, tetap dan hierarkis. Konsep ini dipakai untuk menggambarkan bidang kemungkinan tempat hasrat tidak langsung dikunci oleh fungsi-fungsi yang sudah ditetapkan. Dalam karya ini, konsep tersebut berkaitan dengan usaha melepaskan diri dari susunan yang terlalu teratur dan menindas. Buku ini juga membuka jalan bagi gagasan non-hierarkis yang nantinya makin dikenal lewat konsep rizoma dalam karya mereka selanjutnya. Yang menarik, Deleuze dan Guattari ingin mengganti model pohon yang bertingkat dan berpusat dengan model jaringan yang menyebar dan saling terhubung. Ini penting karena mereka percaya kehidupan sosial dan intelektual tidak selalu bergerak dari pusat ke cabang, tetapi sering tumbuh melalui sambungan-sambungan tak terduga. Dengan demikian, buku ini bukan hanya mengkritik teori lama, tetapi juga menawarkan imajinasi baru tentang organisasi, subjektivitas, dan kebebasan. Kesimpulannya, Anti-Oedipus cocok dibaca oleh pembaca yang tertarik pada filsafat kontemporer, teori politik, psikoanalisis, studi budaya, dan kritik kapitalisme. Buku ini sangat menantang, jadi paling bermanfaat bagi orang yang siap membaca dengan sabar dan menerima bahwa argumennya tidak disusun seperti buku akademik biasa. Keunggulan utamanya adalah keberaniannya menggabungkan analisis psikis dan analisis sosial dalam satu kerangka yang sama, lalu menyerang anggapan lama bahwa hasrat selalu berangkat dari kekurangan. Dibanding buku teori lain di bidangnya, Anti-Oedipus menonjol karena bahasa konseptualnya yang sangat inovatif dan cara berpikirnya yang tidak tunduk pada pembagian klasik antara individu dan masyarakat. Ia tidak menawarkan jawaban sederhana, tetapi memaksa pembaca memeriksa ulang asumsi tentang keluarga, negara, kerja, dan identitas. Bagi pembaca yang mencari buku teori yang benar-benar menggeser cara pandang, karya ini memberi manfaat intelektual besar, terutama dalam memahami bagaimana sistem sosial membentuk kehidupan batin. Justru karena sulit dan tidak kompromistis, buku ini tetap dianggap salah satu karya paling penting dan paling berani dalam teori kritis abad ke-20. Jika Anda ingin mendukung Gilles Deleuze, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!